estamos aquí, como sabedes, para presentar o Campeonato de España de Boxeo Peso Supermedio, que terá lugar na nosa cidade o sábado 12 de marzo. O boxeo é un deporte que desde sempre tuvo moitos seguidores na nosa cidade, na nosa provincia, e incluso pois que a emerxencia de xente como Alberto, pois nótase que se incrementou nos últimos anos, non? Un deporte olímpico que nada ten que ver con aquela idea que temos do deporte de fai décadas, en donde, bueno, pois as garantías de seguridade, de protección, ademais dos púxiles, pois se priman por enriba de todo. No concello no apostamos decididamente polo deporte en todas as modalidades, en todas as categorías. En primeiro lugar porque, bueno, pola súa importancia que ten o deporte en sí, que sirve para mellorar a saúde das persoas e sirve tamén para promocionar valores de todo tipo interesantes, pero tamén nos permite eventos como este, e por iso estamos encantados tamén de colaborar, nos permite promocionar e dar a conocer a nosa cidade, a poñer en valor pues, unha serie de patrimonios de todo tipo que bueno, queremos enseñar e queremos darlos a conocer. Bueno, durante estes días Lugo vai a ser a referencia, o centro no deporte do boxeo para toda España.